Šiandien mūsų tema vadinsis prakeikimas, apsėdimas, išlaisvinimas ir sakramentai. Visų tų dalykų sąveika ir sąvokos. O kalbėsiu šiandien vėl remdamasis keliais autoriais turinčiais didelę išlaisvinimo maldos patirtį. Vienas iš autorių, katalikų kunigas ir teologijos daktaras Vladimir Ciran, kitas garsus evangelistas ir Kembridžo universiteto profesorius Derek Prince ir trečiasis pasaulinio garso egzorcistas tėvas Gabrielius Amortas. Manau, kad bent jau paskutiniai du daugeliu jūsų yra girdėti ir skaityta knygose ir nepakenks vieną kitą mintį tie, kurie jau girdėjote ir prisiminti. Derekas Princas savo knygoje apie palaiminimus ir prakeikimus taikliai atkreipė dėmesį, jog paviršutiniškam stebėtojui žmogaus gyvenimas yra supainiotas šviesos ir šešėlio mišinys, kuris nėra sutvarkytas pagal jokį regimą modelį ir nėra valdomas jokių pastebimų dėsnių. Tarkime, iš vieno taško petys petin pradeda judėti du žmonės. Abiejų kilmė ir sugebėjimai panašūs. Abu eina ta pačia kryptimi. Tačiau vienas beveik visada gyvena sėkmingai ir gyvenimo pilnatvėje. Kitas, esantis šalia, vargu ar be mato šviesą. Jį nuolat dengia nesėkmės ir nusivylimo šešėlis. Jis miršta prieš laiką. Nei vienas iš šių žmonių nesuvokia jėgų veikiančių jų gyvenime. Šviesos ir šešėlio šaltiniai yra paslėpti nuo abiejų. Tikriausiai jie netgi niekada nesvarstė apie tai, kad tiek šviesos, tiek šešėlio šaltinis gali slypėti ankstesnėse kartose. Daugelis apie tai net nesusimasto. Biblija aiškiai kalba apie šias jėgas. Iš tikrųjų, ji turi labai daug ką pasakyti apie jas. Dievo žodis vadina jas palaiminimais ir prakeikimais. Ta proga noriu atkreipti visų dėmesį, kaip svarbu skaityti šventąjį raštą. Dievo žodis skaitytoje gydo bei atriša pančius. Todėl išmintingas krikščionis kasdien paskaitys bent kelis šventojo rašto sakinius, įsigilindamas į Dievo mintį, mokančią teisingo ir palaiminto gyvenimo. Biblija yra kaip vaistas. Tačiau vėl grįžkime prie nagrinėjamos temos. Trumpai pažvelkime iš arčiau į žmogų gyvenantį šešėliuose. Jis daro visus teisingus dalykus. Keičia savo darbą arba gyvenamąją vietą, įgyja papildomų profesinių įgūdžių, studijuoja naujausią literatūrą apie teigiamą mąstymą. Galbūt jis netgi išklauso kursą, kaip išlaisvinti savyje kažkokį mistinį potencialą. Tokių kursų šiandien mūsų visuomenėje esama labai daug ir knygų, ir visokių kursų, ir žmonės visur lankosi, bando daug ką daryti, bando keisti mąstymą iš knygų, lankydamiesi kursuose, tačiau kažkaip tai nelabai lengvai viskas keičiasi, kaip norėtųsi. Kad ir ką žmogus atrodytų daro, kiek besistengia, vis dėlto sėkmė nuolat jį aplenkia. Jo vaikai sukilę, šeimininiai santykiai įtempti, nelaimingi atsitikimai ir ligos jau virto kasdienę rutiną. Jo puoselėti tikslai išslysta iš rankų, kaip vanduo pro skęstančio žmogaus pirštus. Jis užšaldytas neišvengiamo pralaimėjimo jausmo, nesėkmės, kurią jis tikriausiai gali atitolinti, bet niekada negali nugalėti. Visą gyvenimą jam atrodo tarsi kovotų prieš kažką beformį ir nepagaunamą, ko net negali įvardyti. Kartais toks žmogus jaučiasi lyg kovotų su šešėliu. Kad ir kaip atkakliai besigrumtų, jis negali tiksliai nustatyti savo problemos priežasties arba suprasti jos esmės. Todėl dažnai toks žmogus pasiduoda. kokia iš to nauda, sako jis, iš tų visų mano pastangų. Man visada viskas nesiseka. Mano tėvas turėjo tokias pačias problemas. Jis irgi buvo nevykėlis. Štai tokiomis panašiomis frazėmis žmonės mąsto. Kitas pavyzdys. Tarkime, moteris ištekėjo jauna ir pradėjo gyvenimą, turėdama įvairiausių planų dėl sėkmingos santokos ir laimingų namų sukūrimo. Tačiau ji pasijuto kaip nematomose sūpuoklėse. Vieną dieną gerai, o kitą dieną blogai. Viena jos fizinė problema keičia kitą, ji visada stengiasi pasiekti pakenčiamą sveikatos ribą, nors minimalią sveikatos ribą, bet negali to padaryti. Jos sūnus pradeda vartoti narkotikus, po to ją palieka vyras ir vieną dieną atsibunda įsigandusi suvokdama, kad ji pati tapo alkoholikė. Štai gyvenimo toks standartas labai dažnai, ypač mūsų dienomis, pasikartojantis. Tokių pavyzdžių sutinku kasdien. Kaip ir žmogus gyvenantis šešėliuose, ši moteris taip pat darė viską teisingai. Ji studijavo knygas apie maitinimąsi ir vaikų psichologiją. Ieškodama sėkmės, ji dėjo visas pastangas, kurios reikalavo sutelkti visas turimas jėgas. Tuo pat metu jis stebėjo kitą moterį, turinčią silpnesnę motivaciją ar kvalifikaciją, tačiau pasiekiančią tikslus, kurių ji pati niekada negalėjo pasiekti. Ir dažnai mes taip gyvenime kartais kalbame ir matome, kad štai žmogus nieko nesistengia, nieko per daug nedaro, o jam viskas sekasi kaip sviestu tepta. O kitas, žiūrėk, iš kailio neriasi paskutinės jėgas atiduota ir jam niekas nesiseka. Tokių pavyzdžių matome labai daug. Labiau įsigilinę į žmogų gyvenantį šešėlyje, galbūt matote tai, kas primena jūs pačius. Jaučiatės tarsi žvelgtumėte į savo gyvenimą iš šalies. To sukrėsti, jūs pradedate domėtis, ar jūsų problemos priežastis gali būti tokia pati – prakeikimas ateinantis iš ankstesnių kartų. Arba vėlgi galite pamatyti ne save, bet kokį nors artimą žmogų – sutuoktinį, šeimos narį ar brangų draugą. Jūs dažnai nerimaudavote dėl to žmogaus ir troškote išvysti nors mažiausią vilties prošvaistę, bet veltui. Dabar susidūrėte su galimu šešėliu paaiškinimu, esančiu nauja jūsų idėja. Ar tikrai problemo šaknis yra prakeikimas? Atmintyje iškyla įvykiai, buvę jūsų gyvenime arba šeimoje, ir situacijos, kurios niekada anksčiau jums neturėjo prasmės. Daug kartų bandėte išmesti tai iš galvos, bet jums niekada iki galo nepasisekdavo to padaryti. Jūs galvojate, kad jums reikia sužinoti daugiau. Galite pasakyti savo pačiam, gal iš ties aš esu prakeiktas, ką daryti? Koks gali būti to prakeikimo šaltinis? Prakeikimą taip pat galima palyginti su ilga bloga ranka, atsiradusia praeityje. Ji gula ant jūsų tarsi tamsi spaudžianti jėga, kuri trukdo pasireikšti jūsų asmenybei. Jūs niekada negalite būti savimi ir patiriate, kad viduje yra potencialas, kuris niekuomet iki galo neatsiskleidžia. Visada tikitės iš savęs daugiau, negu galite pasiekti. Ypatingai šitas teiginys, šitos pastangos mūsų žmonių, ypač jaunų žmonių, perdėtas tikėjimas savimi, užsibrėžti aukšti siekiai, nerealūs, neįmanomi, nepasiekiami, daugelį dar labiau sužlugdo. Nemokėjimas atsimatuoti tinkamai kartelės irgi yra tam tikras piktojo gundymas, kad žmogų iškilusi į labai aukštas fantazijos ribas galėtų mesti žemyn ir sužlugdyti. Arba vėlgi ta ilga pikta ranka gali parklubdyti jūs beinantį. Kelias prieš jūs atrodo saugus, bet retkarčiais jūsų klumpate, nors ir nesimato ant ko. Dėl kažkokios nesuprantamos priežasties pargriūnate būtent tada, kai esate jo beveik pasiekęs ilgai trokštą tikslą. Tačiau jūsų siekis išsprūsta iš rankų. Paimkime tokią situaciją, kuri man geriausiai pažįstama. Štai žmogus priklausomas nuo kažkokios bėdos, alkoholio ar narkotikų. Jisai baigė reabilitaciją, bet kurioje Lietuvos ir užsienio vietoje. Praeina sėkmingai programą, įgyja žinias, tačiau, kada viskas atrodo pasiekta, išėjęs iš reabilitacijų, žiūrėk, neretas ima ir vėl atkrinta į vartojimą. Ir daug yra kitų įvairių dalykų, tarkime, šeimos santykiuose, sutuoktiniai pažada vienas kitam ištikimybę ir vėl žiūrėk ją sulaužo. Ir daug tokių įvairių dalykų galime sutikti, kai atrodo viskas pasiekta, tiek daug įdėta pastangų, tokia kaina sumokėta kantrybės ir pasiaukojimo. Žiūrėk, vieną dieną viskas jau kaip atrodo laimingas tikslas ir pasiektas, ima ir sugriūva. Iš tikrųjų žodis nesuprantamas gali būti prilygintas raudonai perspėjančiai šviesai. Jūs sutinkate įvykius ar situacijas, kurioms negalite rasti jokios natūralios ar logiškos priežasties. Atrodo, kad veikia kažkokia jėga, kuri nėra visiškai pavaldi įprastiems gamtos ar pusiausvyros dėsniams. Yra vienas žodis apibendrinantis prakeikimo pasekmes – žlugimas. Jūs pasiekėte tam tikrą pasisekimo lygį ir viskas atrodo paruoštas šviesiai ateičiai. Turite visas reikiamas sąlygas ir vis dėlto kažkas vyksta ne taip. Taigi jūs vėl pradedate iš naujo ir pasiekėte tą patį lygį, koks buvo prieš tai, bet viskas sužlunga. Po to, kai tai pasikartoja keletą kartų, suvokite, kad tai yra jūsų gyvenimo šablonas, nors negalite atrasti jokios aiškios priežasties. Daugelis žmonių pasakoja gyvenimo istorijas turinčias panašų šabloną. Atskiros detalės gali skirtis, bet šablonas lieka tas pats. Dažnai tokie žmonės šneka panašiai. Tas pats visada atsitikdavo mano tėvui. Aš jaučiuosi tarsi išgyvenčiau jo žlugimą. Arba girdžiu savo senelį sakant, man niekada nesiseka. Šis šablonas pasitaiko įvairiose gyvenimo srityse. Tai gali būti verslas, karjera, sveikata ar finansai. Beveik visada jis padaro kokią nors neigiamą įtaką asmeniniams santykiams, ypatingai santuokoje ir šeimoje. Tai gali paveikti ne tik vieną atskirą individą, bet ir didesnę socialinę grupę. Dažniausiai tai būna šeima, bet gali būti ir didesnis žmonių ratas – bendruomenė ar tauta. Tačiau būtų klaidinga teikti, kad prakeikimas visuomet atveda žmogų į nesėkmę. Asmuo gali pasiekti tai, kas iš tikrųjų jo manimu yra didelis pasiekimas, ir vis dėlto jį gali kamuoti nusivylimas. Jis niekada nesidžiaugs savo pasisekimo vaisiais. Ir vėl tokių pavyzdžių mes matome. Tiek daug žmonių, kurie atrodo sėdi karjeros viršūnėse, materialinio gerbūvio viršūnėse ir vis dėlto yra labai ir labai nelaimingi ir mano, kad jiems dar reikia daug ką pasiekti. Niekada nepasitenkina tuo, ką pasiekė. Čia irgi yra problema. Derekas Princas dalyjasi tokiu prisiminimu. Misijinėje kelionėje po Pietų Aziją aš sutikau inteligentišką, labai išsilavinusią moterį, teisėją, kuri buvo kilusi iš karališkos šeimos. Ji asmeniškai pažinojo Jėzų kaip savo išgelbėtoją ir neatsiminė jokios neišpažintos nuodėmės, kurią būtų sąmoningai nuslėpusi. Tačiau ji prisipažino, kad nėra visiškai patenkinta. Sėkminga karjera ir aukšta socialinė padėtis neteikė jai asmeninio pasitenkinimo. Pakalbėjęs su ja sužinojau, kad jos protėviai buvo stabmeldžiai. Aš paaiškinau jai, kad išėjimo knygoje Dievas prakeikės stabmeldžius iki trečios ir ketvirtos kartos. Po to nurodžiau jai, kaip gauti išlaisvinimą nuo šio prakeikimo per Jėzų jos gelbėtoje. Kartais prakeikimai ateina ne iš ankstesnių kartų. Jie gali būti darbų ar įvykių jūsų gyvenime pasiekmė. Arba gali taip atsitikti, kad prakeikimas, paveldėtas iš ankstesnių kartų, buvo lydimas jūsų paties poelgių. Tačiau kokia bebūtų problemos priežastis, aišku, yra viena. Jūs kovojate su kažkuo, ko negalite nei įvardinti, nei suprasti. Galbūt taip pat, kaip ta teisėja, jūs patyrėte pasisekimą ir iš tiesų pažinote jo skonį, bet jis niekada ilgai neišlieka. Staiga be jokios paaiškinamos priežasties prarandate pasitenkinimą. Depresija užslenkant jūsų kaip debesis. Visi pasiekimai tampa nebereikšmingi. Jūs žvelgiate į kitus žmonės, kurie atrodo yra patenkinti panašiose aplinkybėse ir klausiate savęs, kas su manimi ne taip, kodėl aš niekada nepatiriu tikro džiaugsmo. Galbūt šią akimirką jūsų reakcija maždaug tokia. Kai kurie iš šių aprašymų iš tikrųjų man tinka. Ar tai reiškia, kad man nėra jokios vilties? Ar aš turiu taip toliau gyventi visą likusį gyvenimą? Ne, jums yra viltis, nenusiminkite. Dievas yra paruošęs jums vaistų ir gausite paprastas praktinės instrukcijas, kaip juos vartoti. Jūs padrasint žemiau pacituoti laiškai gauti iš dviejų žmonių, išklausiusių per radiją mokymą temą nuo prakeikimo prie palaiminimo. Pirmas laiškas yra nuo vyro, antras nuo moters. Aš išklausiau pamokslą apie prakeikimą ir supratau, kad daugelį metų gyvenau prakeikime ir to nežinojau. Gyvenime man visada nesisekdavo ir aš nuolat kenčiau. Jau 10 metų esu krikščionis, bet dėl prakeikimo negalėjau priartėti prie Dievo taip arti, kaip norėjau. Buvau labai prislėgtas. Nuo to laiko, kai išsilaisvinau iš prakeikimo, jaučiuosi toks laisvas Jėzuje ir pilnas gyvybės jame. Aš niekada negyvenau taip arti Dievo. Kitas laiškas. Ačiū Jums už radio laidas. Jūsų dėka mano gyvenimas labai pasikeitė. Beveik visą gyvenimą mane kankino vis sugrįžtanti depresija. Ir 5 metus mane stebėjo psichiatras. Šį pavasarį viena moteris pasimeldė už mane. Ir aš atsižadėjau bet kokio ryšio su okultizmu. Taip pat būrimo kortomis ir kavos tirščiais. Garbė Dievui už tikros laisvės pradžią. Po to išgirdau jūsų laidą apie prakeikimus, kurių pati iš tikrųjų nežinojau, ir pasimeldžiau kartu, kai jūs meldėtės išlaisvinimo nuo prakeikimų malda. Dabar aš laisva. Tarsi kažkokia užtvara sugriuvo ir Dievas gali veikti mano dvasioje. Kliūtys pašalintos ir per pastarąsias kelias savaites aš taip išaugau dvasiškai, jog noriu tik šlovinti viešpatį už jo palaiminimą. Kartais verkiu galvodama apie viską, ką jis padarė ir daro dėl manęs. Juk taip nuostabu galų gale atsipalaiduoti. Iš tikrųjų mes šloviname nuostabų Dievą. Minėjau, kad Dievas paruošė išgelbėjimą vaistų nuo piktojo puolimo. Tai išlaisvinimo maldos ir sakramentinis gyvenimas. Stabtelkime ties jais. Pažiūrėkime, kokie yra išlaisvinimo maldų rezultatai. Jeigu koks asmuo buvo negatyvių jėgų paveiktas, tačiau Ta išlaisvinimo maldų metu nepasireiškia kaip nors ypatingai, jis vis tiek greitai pajunta pozityvius išlaisvinimo maldų padarinius. Iš esmės nesvarbu, kokia žmogaus būklė tą pačią dieną po išlaisvinimo maldų atlikimo – pagerėjo ar pablogėjo. Ar žmogus yra abejingas ar mieguistas. Ar atsirado mėlynės ar skausmo priepuoliai. Tai yra bereikšmiai dalykai. Svarbus yra tie rezultatai, kurie pasirodo kitą dieną ir vėliau. Kartais žmogus jaučiasi blogai vieną arba dvi dienas, o paskui ateina pagerėjimas. Man asmeniškai teko su tuo susidurti. Prieš porą metų viena moteris iš Vilniaus, kita berods iš Druskininkų, dalyvavo išlaisvinimo peigose ir pasijuto blogai. Jas pykino svaigo galva. Abi jos ėmė pikžodžiauti prieš šioje vietoje atliekamas išlaisvinimo pamaldas. Panašių atvejų pasitaikė dar keli. Apmaudu, kad minėtos moteris nesuprato, jog demonų puolimas tik suintensyvėjo, o tai rodo, jog išsivadavimas buvo arti. Reikėjo ne pikžodžiauti, o atvažinėti tol, kol problema baigsis. Deja, jos pasiliko su savo bėdomis. Tačiau po išlaisvinimo maldų dažniausiai iš karto jaučiamas pagerėjimas, kurio trukmė priklauso nuo piktosios dvasios puolimo jėgos. Jeigu palaiminimų metu nebuvo kokių nors neigiamų simptomų ir jei žmogus jų nejaučia po to, dažniausiai reiškia, kad nebūta jokios blogio įtakos, o negalavimų priežastys yra kitos. Egzorcistas gali paraginti pakartotinai priimti palaiminimą, jei įtaria, kad demonas gali būti užsimaskavęs. Ankstesniais kartais esame kalbėję apie tai, jog pasitaiko atveju, kai žmogui iš ties vieno karto išlaisvinimo pamaldų neužtenka. Kartais reikia ir mėnesio, metų, ir keliolikos netgi metų, kad žmogus galėtų išsivaduoti arba išlikti tikėjime. Svarbu tai, kas dedasi tolimesnių palaiminimų metu. Koks yra žmogaus elgesys palaiminimo metu ir koks po jo. Tačiau gali nutikti, kad jau pirmojo palaiminimo metu piktosios dvasios įtaka pasireikš su visa jėga. Tokiu atveju atliekant tolimesnės išlaisvinimo maldas, piktosios dvasios pasireiškimai laipsniškai mažėja. Kitais atvejais galima išvelgti, kad piktosios dvasios sukelti negalavimai stengiasi pasislėpti ir tik kartais pasireiškia su visa jėga, kol pradeda visiškai trauktis. Tėvas Amortas liūdija. Prisimenu jaunuolį, kuriam pirmojo egzorcizmo metu pasirodė tik nežymus negatyvaus pasireiškimo požymiai, o antrojo egzorcizmo metu jis pradėjo šaukti ir blaškytis. Nors šis atvejis buvo daug rimtesnis už daugelį kitų, užteko poros mėnesių egzorcizmų, kad jis būtų visiškai išlaisvintas. Norint pasiekti gerų rezultatų, yra būtinas asmens prašančio išlaisvinimo maldų bendradarbiavimas. Tėvas Amortas įsitikinęs, jog egzorcizmas paprastai turi vos 10% įtakos blogiui. Visa kita priklauso nuo suinteresuotų asmens, jo karštos maldos, sakramentų priėmimo, gyvenimo pagal Evangelijos priesakus, naudojimosi sakramentalijomis, kitų asmenų maldomis. O čia ypatingai veiksmingai yra šeimos, parapijos, o labiausiai, sakyčiau, stipriausiai, paveikiausiai vienuoliškų bendruomenių ir maldos grupių malda. O be to, pati iškiliausia maldos forma, pajėgiausia ir galingiausia, tai intencija aukojamųjų šventųjų mišių. Noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad už visus į mus čia dirbančius, gyvenančius, bent kartą besikreipiančius dėl maldos, tai yra už jūs visus, kurie čia šiandien esate, praeitą sekmadienį buvot, prieš metus buvot, prieš 10 metų buvot, už visus besikreipiančius dėl maldos, tiek bendruomenėje dirbantys kunigai, tiek vienuolijos broliai, tiek reabilitaciją atliekantys žmonės meldžiasi po kelis kartus kiekvieną dieną. Tai yra didelis stebuklas, didžiulė jėga. Ir per šventas mišes, ir liturginių valandų, tai yra brevijoriaus metu. Tai labai stipri ir galinga pagalba. Galbūt ji ne visuomet regima iš karto, tačiau nuolat diena iš dienos besitęsiančios užtarimo maldos, už visus besikreipiančius, jos tampa akivaizdžios, neša gerus rezultatus. Tai įrodo jūsų pačių liūdimai ir Dievo malonės, kurias patiriate tiek jūs, tiek mes. Jūs neretai prašote ir telefonu, ir žinutę atsiunčiate, ar skambinate, labai daug skambučių būna kiekvieną dieną, ir sekmadieniais intencijų jūsų daug būna, ir jūs vis primenate, kad už jūs pasimelsti. Tikrai niekuomet nėra pamirštas, net ir tas, kuris kreipėsi prieš 5 metus. Aš neatsimenu galbūt to žmogaus, nei vardo, nei veido, nei išvaizdos, bet jisai kreipėsi prašydamas užtarimo maldos. Ir už tą žmogų šiandien taip pat meldžiamės. Visada. Ir mes turime tokią labai gražią formuluotę. Meldžiamės už visus tuos, kurie kreipėsi pas mus dėl užtariamosios maldos. Vadinasi, niekada jūs čia esate neužmiršti. Visada esate prisimenami. Todėl neabejokite ir junkitės kartu su mumis į mišių auką, į mintimis, kur be būtumėte, kur be dalyvautumėte, ką beveiktumėte. Yra, tarkime, lankstinukai, kuriuose pateikta informacija apie mūsų pamaldų laiką. Ir kai žinote, kada aukojamos šventosios mišios, kurios jungiamos su brevijoriumi ir ten taip pat meldžiamasi ir už jūs meldžiama ta ypatinga, stebuklinga, sakyčiau, malda už visus besikreipiančius dėl užtarimo maldos, jūs įjunkitės mintimis su mumis. Ir toji Dievo jėga, jinai jūs pasieks, kur bebūtumėte. Kiekvienas žmogus, kuris atvažiuoja, jisai tikrai, kaip sakiau, ne kartą yra Dievo vaikas. Ir dėl kiekvieno intencijos, aš padarau tokią bažnyčioje intenciją, kiekvienas kunigas, jeigu jis tai išmano, prisimena ir nori, gali tai padaryti, kad visuomet, kada, kol bus šis vienuolynas, kol bus ši institucija, ši bendruomenė, kiek iš kiekvienų aukojamų mišių, iš kiekvienų čia kalbamų maldų, dalis tų maldų tiek, kiek Dievas nori, eitų visuomet jūsų intencijomis, dėl kurių jūs kreipėtės užtarimo maldos. Kitą kartą jūs pabrėžiate, kad intensyviau galbūt norite ten savaitę, mėnesį ar du, ar tai keletą sekmadienių melstis. Žinoma, tą darome. Tačiau atsiminkite, kad ir kol šita bus institucija, jūs nebūsite pamiršti, ar jūs būsit gyvi ar mirę, ar aš būsiu gyvas ar miręs. Bet šitas dalykas niekada nenutruks toje institucijoje. Taip turi čia būti, tokia yra ir mano, kaip įkūrėjo valia, kad tai būtų, kad visi besikreipianti užtarimo maldos šitą užtarimą užtikrintai gautų. Todėl Dievo maloniai veikia ir ačiū viešpačiui ir jums už daugybę liūdėjimų, kada jūs paskambinat ar atsiunčiat žinutę, kada būna tokių daug įvairių problemų ir jums Dievas suteikia atsakymą, net kada dažniausiai ir nesulaukite to mano atsakymo į žinutę labai retai, kad aš suspėjau atsakyti, nes tai yra fiziškai neįmanoma, reikėtų kelių dviejų, trijų sekretorių telefonų ryšiams visiems aptarnauti ir palaikyti. Internetu iš viso nesinaudojama, tik perduoda informaciją kartais, ką jūs parašote. Tačiau, niekada nesate užmiršti. Todėl drąsiai kreipkitės, ypatingai sekmadienio mišios, tai yra didžiulė jėga, kur sutelkėme visi kartu vieni kitų prašymus. Visas pragaras dreba nuo šitos maldos didybės ir jėgos. Kas dar reikalinga ir naudinga? Labai naudingos yra piligriminės kelionės bei gailestingumo darbai. Tuos dalykus nurodo ir katekizmas, ir bažnyčios tėvai, ir egzorcistai. Niekiek neabejokite, kad jūs tai nepriekaištingai atliekate. Piligrimystė į mūsų koplytėlę nėra lengva ir patogi, jūs puikiai tai žinote. Tačiau Dievas mato jūsų didžiulį ryštą. Ir šiandieną ir kitais sekmadieniais atstovėti štai šitas kelias valandas jums čionai tikrai yra didelis, didelis ryštas ir auka. Atstovėti žiemą toje palapinėje, kada šalta, kada būna minus 20, na nedažnai tai būna, bet būna. Ir jūs išstovėte, išvargstate, iškenčiate, tai yra didžiulė auka. Kaipgi Dievas galėtų tokių dalykų neužskaityti? Šitą jūsų didžiulę minę, kaip jis galėtų nepalaiminti? Ir kad jis laimina jūs, kad jis yra su jumis, jūs patys tai jaučiate, nes kitaip jūsų čia ir nebūtų. Kitas dalykas, Dievas mato jūsų gailestingumo darbus, kuriuos atliekate dėl mūsų ir dėl kitų. Taip, iš jūsų malonės mes gauname daugiausia, iš jūsų gailestingumo mes čia kuriamės, gyvename, plečiamės. Iš jūsų gailestingumo prieš metus laiko pradėjau prašyti jūsų pagalbos pirties statybai, pirties statyba jau yra baigiama, lėšos pilnai surinktos. Ir aš tikiu, kad jums padedant mes ir kitais metais koplyčią pastatysime. Tikiu jūsų gailestingumo ir tikiu Dievo dvasios veikimu per jus, per jūsų širdžių atvirumą, gerumą ir geranoriškumą. Šitie dideli Dievo darbai, kuriuos jūs atliekate, jie tikrai užskaitomi ypatingų būdų. Ir Dievas už tai gausiai atlygina. Atlygina išlaisvinimu, sveikata, atsinaujinimu, dvasiniu atgimimu ir palaimintų gyvenimų. Taip pat svarbu atsiminti, kad šalia išvardintų dalykų labai yra reikalinga karšta asmeninė malda, leidžianti būti vienybėje su Dievu. Todėl ir asmeninės maldos niekada neapleiskime. Man asmeniškai labai dažnai tenka susidurti su asmenimis, kurie būna apleidę religinės praktikas. Tai yra, jiems labai svarbu aktyviai įsitraukti į parapijos gyvenimą arba priklausyti maldos, ypač atsinaujinimo šventojoje dvasioje arba dar kitaip vadinamo charizminio judėjimo grupėms. Primygtinai tai rekomenduoju. Kas galite, tai darykite. Šiuo tikslu ir prie mūsų bendruomenės esame įkūrę Dievo gailestingumo maldos grupę, palaimintojo Jurgio Matulaičio ir popiežiaus Jono Pauliaus II draugijas. Tiesa, jos nėra dar charizminės, dar jie nelabai žino, kas tai yra atsinaujinima šventojoje dvasioje, duok Dieve, kad mes turėtume galimybę juos tam parengti. Ir kviečiame jūs įsijungti į minėtas maldos grupės dėl to, kad būtumėte palaikomi maldoje ir patys išmoktumėte melstis drauge su grupe. Kad melstumėtės drauge su mūsų bendruomenė, nes tos grupės yra mūsų bendruomenė priklausančios, ir patirtumėte Dievo malonės vaisių. Įrodinėdamas asmens bendradarbiavimo su egzorcistu būtinybę, tėvas Amortas dažnai prisimena palyginimą su kvaišalais. Aišku, tai visai kas kita, bet tie atvejai mums geriau žinomi. Visi žino, kad narkomanas gali pagyti tik tuo met, kai kas nors jam padeda, įsijungdamas į besigydančių bendruomenę ar kaip nors kitaip. Nes pats jis pernelyg silpnas atsisakyti kvaišalų. Tačiau ir jis pats turi stengtis bei aktyviai bendradarbiauti. Jeigu to norės tėvai, artimieji ar kiti žmonės, nieko neišeis, jis pats turi to norėti ir siekti. Priešingų atveju bet kokia pagalba yra beprasmiška. Mūsų atveju asmeninę pagalbą galima suteikti, naudojantis anksčiau paminėtomis priemonėmis. Net kai tikrasis egzorcizmų tikslas, išlaisvinimas, pasiekiamas labai lėtai, tai kompensuoja labai greiti atsivertimai. Ištiso šeimos pradeda gyventi uolų krikščionišką gyvenimą ir drauge melstis. Priimant ryštingą sprendimą, buvo nugalimos išlaisvinimui trukdančios kliūtys. Kartais tai būdavo nederama santuokinė sąjunga, kartais nesugebėjimas atleisti skriaudas arba susitaikyti su kitais, labai dažnai su artimiausiais giminaičiais, su kuriais buvo nutrūkę visi ryšiai. Ypatingai veiksmingas yra vienas iš sunkiausių evangelinių priesakų – atleidimas priešams. Mūsų atveju priešai dažniausiai yra asmenys užsiminėję kerais arba ir toliau tebe buriantys. Nuoširdus atleidimas, malda už tuos asmenis, mišių aukojimas jų intencija yra priemonės keičiančios nenormalią situaciją ir artinančios pasveikimą. Prie išlaisvinimo maldų padarinių galime priskirti išgydymą skausmų bei ligų, kuriuos anksčiau atrodė nepagydomus. Tai gali būti sunkiai nusakomi skausmai įvairiuose kūno vietuose, pabrėžiu, jog pirmiausia galvos ir skrandžio. Taip pat gerai žinomos ir aiškiai medicinos diagnozuojamos ligos, kurios nėra gydytojų pagydomos arba yra laikomos nepagydomomis. Demonas turi galę įtakoti daugelio ligų atsiradimą. Evangelija pasakoja apie moterį, kurią demonas 18 metų laikė surakinta. Mūsų terminais tai galime įvardinti ko gero stuburo iškrypimą. Ji buvo Jėzaus išgydyta išvarius demoną. Panašiai buvo iš piktosios dvasios sukeltos negalios išgydytas kurčnebylys. Jėzus taip pat gydė kurčiuosius ir nebylius, kurie kentėjo negalės atsiradusias ne dėl piktųjų dvasių veikimo. Evangelija labai aiškiai skiria ligonius nuo apsėstųjų, nors kai kurie pasireiškimai gali būti tapatūs. Kokie žmonės sunkiausiai serga ir yra sunkiausiai pagydomi? Tėvo Amorto patirtis byloja, kad tai yra tie, kurie buvo stipriai užkerėti. Pavyzdžiui, tėvas Amortas prisimena tam tikrus asmenis, kurie buvo užkerėti Brazilijoje. Ten tai vadinama makumba. Taip pat garsus kunigas vienuolis laimino asmenis, kurios buvo užkeikę afrikiečių burtininkai. Tai buvo labai sunkus atvejai. Egzorcistas prisimena ištisų šeimų užkeikimus, siekiant jas sunaikinti. Kartai situacijos būna labai komplikuotus, kad net nežinia nuo ko pradėti. Labai lėtai yra gydomi atvejai, kai asmenys kas kiek laiko užkeikiami vis iš naujo. Išlaisvinimo maldos yra stipresnės už užkeikimus. Visada stipresnės, tai atsiminkime. Todėl pasveikimas negali neįvykti, tačiau gali būti sulėtintas ir kartais ilgam. Kokie žmonės labiausiai paveikiami piktosios dvasios? Nesvyruodamas galiu atsakyti, kad jaunimas. Dėl tikėjimo bei idealų stokos jaunimas šiandien dažniausiai susiduria su tragiškomis patirtimis. Su liūdesiu tenka pripažinti, kad dauguma mūsų laikų ir kultūros jaunimo gyvena taip, tarsi Dievo iš viso nebūtų. Neįmanoma nuspėti, kas bus ateityje. Tačiau, jei jaunoji karta nepradės gręžtis į Dievą, sulauksime itin skaudžių pasekmių. Ir ne tik Lietuvoje, bet visame vakarų pasaulyje. Žmogus neturintis Dievo kaip prioriteto savo širdyje, neturi ir pakankamos viešpaties palaimos. Visi, kurie yra šalia palaimos neturinčio žmogaus, iš pradžių neregimai, o vėliau labai aiškiai ima jausti įvairius sunkumus bei diskomfortą. Džiaugiuosi dėl tų jaunų žmonių, kurie atvyksta sekmadieniais į mūsų pamaldas. Tačiau, jei jaunimas suprastų, ko jiems labiausiai reikia, čia ir visur kitur dirbantys kunigai turėtų darbo kasdien nuo ryto iki vakaro. Visų pirma, klausydami išpažintis. Jaunuolis, neinantis išpažinties arba ją atlikdamas paviršutiniškai, visuomet yra tiesioginiame demono taikinyje. Jaunuolis, kuris nesimeldžia, savo širdį atiduoda pasaulio reikalams. O tai, dėl ko jis gyvena pasaulyje, be maldos ir išlikimo Dievuje yra tik tai nuodėmė ir palaimos nebuvimas. Toks žmogus negali patirti sėkmės jokioje gyvenimo srityje. Ir tai yra masinis dalykas ir to niekaip nepaneiksime. Šiais laikais ypač stokojame jaunuolių besiryštančių pasišvesti tarnauti Dievui. Kalbame apie pašaukimų krizę. Tačiau nereikia manyti, kad Dievas mūsų laikais kviečia pasišvesti jam mažiau negu anksčiau. Taip tikrai nėra. Netgi priešingai. Tokioje didelėje mūsų laikų gyvenimo sumaištyje Viešpats beldžiasi kiekvieną jauną širdį kviesdamas, sek mane. Deja, pasaulio balsas nustelbė Dievo balsą. Jei jauni žmonės norėtų Dievo kelius pažinti, tuomet ir mūsų jauna besikurianti vienuolyje turėtų pakankamai pašaukimų. Užtektų jaunuolių nebijančių gyvenimą atiduoti Dievui, tapti pasišventusiais broliais ir kunigais. Užtektų ir moterų vienuolynuose pašaukimų, kunigų seminarijose pašaukimų. Visa bažnyčia turėtų užtektinai darbininkų, bet dėja. Vis dėlto kalbant apie jaunus žmonės, ne visuomet reikia manyti, kad dėl visko kalti jie patys. Net ir vaikams gresia pavojus, bet ne dėl jų kaltės, o dėl silpnumo. Tėvas Amortas sako, jog atlikdamas egzorcizmus vyresnio amžiaus žmonėms atrado, jog piktosios dvasios buvimas siekė jų ankstyvą vaikystę, kartais gimimą ir net laiką, kai jie dar buvo motinos įsčiose. Taip pat tėvas Amortas daugelį kartų atkreipė dėmesį, kad laimina daugiau moterų nei vyrų. Ta patiria visi egzorcistai. Tiesa ir tai, kad moterys lengviau ateina pas egzorcistą priimti palaiminimų. Daugelis vyrų, net žinodami, kad tikrai yra paveikti demonų, neturi jėgų ir noro eiti pas kunigą. Kai raginu žmonės keisti gyvenimą, su tuo nesutinka daugiau vyrų nei moterų. Žinoma, jie daugiau nebeateina prašyti palaiminimų, nors suvokia savo nelaimę. Didžiausia kliūtis, kodėl neteina, tai būtinybė pereiti arba paskatinimas pereiti iš gyvenimo, vadovaujantis praktinio ateizmo nuostatomis, prie gyvenimo tikėjimu. Tai yra iš gyvenimo nuodėmėje į gyvenimą Dievo malonėje. Neslepiu, kad išgydymui nuo blogio labiausiai reikia intensyvaus krikščioniško gyvenimo. Ir manau, kad tai yra viena iš priežasčių, kodėl Dievas leidžia blogį tų žmonių gyvenime. Žmonių paveiktų piktosios dvasios prisipažinimai patvirtina, kad jų tikėjimas buvo labai silpnas, o malda visiškai apmirusi. Kai padedami šalia esančių, jie prisiartindavo prie Dievo, pripažindavo, kad taip atsitiko dėl blogio, kurį patyrė. Mes esame labiau prisirišę prie žemės ir žemiškojo gyvenimo, negu įsivaizduojame. Tačiau Viešpačiui labiau rūpi tai, kas yra toliau – mūsų amžinasis gėris. Savo ruoštų egzorcistas, pradėjęs laiminti žmogų, negali pasitenkinti vien raginimu melstis ir naudotis tomis priemonėmis, kurias minėjau anksčiau, bet taip pat turi ieškoti ir kitų galimybių išprovokuoti, susilpninti ir išvaryti piktąją dvasę. Pats apeigynas patarė, jog reikia akcentuoti tas išraiškos priemonės, kurioms piktoji dvasia jautriausia. Jas reikia pasirinkti priklausomai nuo asmens ir aplinkybių. Taip pat verta naudotis ir kitų pagalba. Kai kurios piktosios dvasios negali pakęsti šlakstymo šventintų vandeniu. Kitas vargina pūtimas į veidą, kuris, kaip teikia Tertulijonas, buvo naudojamas jau bažnyčios tėvų laikais. Dar kitos negali pakęsti smilkalų kvapo, Todėl verta naudotis smilkimu, aišku, kokybiškais smilkalais. Priversti piktasias dvasias kentėti gali grojimas vargonais, sakralinė muzika, grigališkasis giedojimas. Tai yra naudingos priemonės, kurių veiksmingumu turėjo progos įsitikinti. Kaip elgiasi piktoji dvasia, atliekant išlaisvinimo apeigas? Pilno apsėdimo atveju piktoji dvasia kenčia ir sukelia kentėjimus asmeniui. Kentėjimai, kuriuos apsėstas asmuo patiria išlaisvinimo maldų metu, yra sunkiai įsivaizduojami. Vieną dieną tėvas Kandido paklausė piktosios dvasios, ar yra pragare ugnis. Piktoji dvasia atsakė, o jeigu tu žinotumei, kokia ugnis man esi tu pats, tai neuždavinėtumei tokių klausimų. Žinoma, čia nekalbama apie žemišką ugnį, atsirandančią degant degioms medžiagoms. Demonus degina ir tokie šventi dalykai kaip kryžius, relikvijos, šventintas vanduo. Tėvas Amortas pasakoja, ir aš esu girdėjęs demoną skunčiantis, kad palaiminimų metu jis kenčia labiau nei pragare. O kai jo paklausiau, tuomet kodėl ne į pragarą, jis man atsakė, kad pats svarbiausias dalykas jam yra kankinti šį asmenį. Čia išryškėja tikras velniškas bjaurumas. Demonas žino, kad iš to neturi jokios naudos ir kad taip tik didina savo amžinąją bausmę. Tačiau jis nepaliauja daręs blogio vien dėl malonumo daryti blogą. Piktųjų dvasių, panašiai kaip angelų, vardai reiškia jų funkciją. Svarbiausi demonai turi biblinius arba tradicijos duotus vardus. Šėtonas arba Belzebulas, Liuciferis, Asmodėjus, Meridianas, Zabulonas. Kiti vardai dar tiesmukiškiau reiškia jų siekiamą tikslą – sugriovimas, išnaikinimas, griuvėsiai. Taip pat jie gali reikšti įvairias blogio rūšis – nemiga, siaubas, nesantaika, pavydas, ištvirkimas, įtarumas. Išėjusių iš žmogaus demonų dažniausiai laukia pragaras, o kartais jie ištrėmiami į dykumą. Tobito knygoje pasakojama, kad Asmodėjus buvo arkangelo Rafaelio sukaustytas grandinėmis dykumoje. Aš visuomet liepiu joms eiti į kryžiaus papėdę, kad ten Jėzus Kristus, vienintelis teisėjas, paskirtų joms vietą. Dar trumpai pažvelkime į išlaisvinimo maldas ir sakramentus. Daugeliu žmonių kyla klausimas, jei turime sakramentus, veiksmingus regimus neregimos Dievo malonės ženklus, tai ar reikia dar išlaisvinimo maldų, ar neužtenka vien sakramentų? Todėl reikia priminti, kad priimdami sakramentus gauname kiekvienam iš jų būdingų malonių. Sakramentai nėra tiesiog egzorcizmai. Tai yra įsteigti ne piktųjų dvasių išvarymui, bet malonės suteikimui. Ir nebūtinai privalo atnešti išvadavimą. Tačiau be jų atlikti išlaisvinimą taip pat labai sunku. Pavyzdžiui, krikšto sakramentas nėra visų pirma egzorcizmas, nors jo apeigose esama egzorcizmo eitančio pirma paties krikšto. Jau pirmaisiais bažnyčios amžiais buvo praktikuojamas besiruošiančių šventajam krikštui suaugusių katekumenų egzortavimas. Egzorcizmas parengdavo priimti krikšto malonę. Ši praktika palikta ir dabartinėme suaugusiųjų įvesdinimo į krikščionybę apeigyne. Teologijos daktaras kunigas Lozimieš Ciran atkreipė dėmesį, kad per greitas, per ankstyvas krikšto suteikimas suaugusiajam, prieš tai neišvarius piktųjų dvasių, žinoma, jei akivaizdu, kad to reikia, gali atvesti į tokią situaciją, kai pakrikštytasis įgyja vidinę vienybę su Kristumi, bet trumpu krikšto egzorcizmu piktoji dvasia nėra visiškai nugalėta ir išvaryta. Ir pavyzdžiui, jo kūnas tebelieka apsėstas demonų. O tam žmogui reikalinga dar ir egzorcisto pagalba. Nupuolusiems okultizmą, spiritizmą ar tiesiog satanizmą praktikavusiems pakrikštytiesiems, egzorcisto pagalba dažnai būtina tam, kad toks žmogus apskritai galėtų dalyvauti sakramentuose. Būdami apsėsti, jie neretai ne tik negali prisiartinti prie švenčiausiojo sakramento, bet negali net prieiti prie klausyklos, įeiti į bažnyčią ar ilgiau joje pabūti. Mano paties asmeniai patirtis liūdija, kad tokie atvejai pasitaiko. Pažįstu žmonių, kuriems bažnyčioje darosi nebepakeliama. Ima pykinti, apima silpnumas, sukyla agresija, noras pikdžodžiauti bei smurtauti, nors visur kitur šie žmonės atrodo visai nepriekaištingai. Pasitaiko, kad net kūdikiai, vos įnešami į bažnyčią, ima smarkiai verkti, pamilsta ir net dūsta. Tokiais atvejais nekyla abejonių, jog reikalinga išlaisvinimo malda. Taigi egzorcizmas yra galutinis paruošimas vaisingai dalyvauti bažnyčios sakramentuose. Nuodėmės, pavyzdžiui, pastoviai daromos sunkios nuodėmės, sąlygotų užvaldymų atvejais, kai dar nesam apsėdimo būklės, o vien tik tam tikras susaistymas, gali išvaduoti ir atgailos bei sutaikinimo sakramentas, kai žmogus atsiverčia ir atsižada pikto. Išvadavimo procese panašų gelbstimą į vaidmenį turi ir ligonių sakramentas, o visų pirma su tikėjimu priimamas švenčiausiasis sakramentas, jeigu užvaldytas žmogus įstengia, aišku, jį priimti. Pasitaiko atveju, kad neišvaduotas žmogus nesugeba nei pareikšti visiškos valios atsiversti, nei sutinkamu nusteikimu priimti sakramentus, įdant gautų malonę. Piktoji dvasia gali pastumėti į maištą, netikėjimą, norą pabėgti, šventvagystę. Tokių asmenų atvejais norint išvengti sakramentų profanacijos reikalingas atsargumas. Visa tai, kas minėta, padeda apibrėžti egzorcizmų ir prašymo išlaisvinti maldų vietą gyvenime ir bažnyčios tarnystėje. Vaduodami nuo piktojo valdžios, jie rengia pagonį ar pakartotinai užvaldytą krikščionį dalyvauti sakramentuose ir bažnyčios gyvenime. Daro jį tinkamą paveldėti palaimintą amžinai gyvenimą. Taip pat yra pagalba ištikimiesiems, patiriantiems įvairius piktojo puldinėjimus.